Aj počas reprezentačnej prestávky nevynecháme podcast 1908 FM, v ktorom po týždni privítame ďalšieho Vladimíra z realizačného tímu. Tento raz bez akéhokoľvek nadnesenia môžem povedať, že ide o klubovú legendu Šošonov, o odchovanca Žiliny, bývalého hráča MŠK, aktuálne tímového manažera Vladimíra Leitnera. Pištík, ahoj.
Ahoj Maťko, ďakujem.
No, keď som teraz hovoril to Vladimír, tak mi to ani nejde do úst. Pišta, Pištík, asi na to zrejme už reaguješ za tie roky oveľa viac.
Tak určite áno, ja si myslím, že vlastne môjim menom Vladimír Vlado ma oslovuje iba pár ľudí, je to moja mama, priateľka, ako ľudia z blízkeho okolia, hej, ale ako z rodiny. Ale myslím si, že tých 90% ľudí mi hovorí Pišta a niektorí si dokonca aj myslia, že som Pišta, lebo občas mi aj posielali SMS-ky na Štefana, dokonca mi napísali nie Pišta, ale Štefan, všetko najlepšie k meninám ti prajeme, čiže v decembri 26. to bol môj otec, takže Pišta som preto, lebo otec bol Pišta a Jožko Malý, ktorým som hrával v doraste Žiliny, kde otec pôsobil ako vedúci mužstva, tak tento vlastne Jožko mi dal prezývku Pišta, odtedy sa to so mnou ťaha, takže je to už pomaly 30 rokov, možno aj viac ako 30 rokov.
Ja som tu mal presne ďalšiu otázku na prichystanú, že gratulačné SMS-ky na Štefana teda, že či ich je tam viac vôbec ako na Vladimíra?
Chodia, vieš čo, no, mal som taký rok, že bolo to tak vyrovnané, že Vladimír rovná sa Pišta, hej, ale vravím fakt, niektorí ľudia si naozaj myslia, že som Štefan. A dneska ma zrovna jeden pán stretol a vravím, tomu pozdravil a ja ho Vlado, alebo Pišta, ako ti vám hovorí, ja, to je jedno. Ako chcete, hovorte mi, ako chcete, takže...
Ty už si v podstate ozrejmo teda, prečo Pišta, áno, práve kvôli otcovi, ktorý bol teda vedúci, alebo kustod, alebo v podstate v 90. rokoch, ak teda, ja si to nepamätám.
No áno, bolo to tak, ja som vlastne v 92. som išiel z dorastu do Ačka a v tých rokoch to tam bolo, 92, 96, tak nie to bolo.
Keď som spomínal ďalšie tvoje označenie, legenda, ja viem, že ty si nielen nepotrpíš na takéto označenie, ale asi nemusíš takéto označenie.
Nie, ako nemyslím si, že som nejaká legenda, proste hralo tu veľa výborných hráčov, nielen v našom klube, ale v iných kluboch hrávajú hráči, ktorí sú proste dlhé obdobie v tom jednom klube, hej, alebo proste vyrastali tam, odišli, vrátili sa, takže ako ja si myslím, že som jeden z viacerých, ktorí tomuto klubu dali veľa a takisto aj ten klub im, takže nemám rád toto pomenovanie, tento názov legenda, proste som jeden z mnohých, ktorí tu vyrastli, odohrali niečo a stále pôsobia v klube, takže som jeden. Proste jeden, neviem akého počtu, ale nemám rád pomenovanie legenda.
Už si to naznačil, ale keď si teda jeden z toho mnohého počtu, tak čo pre teba teraz znamená, hej, tento klub MŠK Žilina, si tu v podstate dennodenne?
Toto je môj domov proste. Ja som sa narodil v Žiline, začal som hravať futbal v Žiline, samozrejme potom som odišiel, vrátil som sa zase po čase a ja milujem tento klub, som rád, že som proste dostal možnosť hrávať v ňom, že som mohol, že môžem v ňom pôsobiť aj po skončení futbalovej kariéry ako tímový manažer a veľmi si to vážim a užívam si každý deň na tomto štadióne.
Už sme trošku na konci pri tom tímovom manažerovi, ale predsa len tie roky 80. 90. ako si teda začínal, skús to nejako približiť, si rodak z Vlčinec, z mestskej časti Žiliny.
No tak áno, som rodák Zločinec, ja som vlastne futbal začínal hrávať v závode, kde vtedy bola prípravka Žiliny, vtedy to bolo ZVL Žilina. Tam môj prvý tréner bol pán Milan Rovňan, takže ten ma učil tie futbalové základy a vlastne potom zo závodia sme prešli na ihrisko na SMP, tam je dnešný Dubeň postavený, už vlastne ihriska tam neexistujú, tam sme trénovali ako dorastenci, no a potom sa presunul sem na hlavný štadión a odvtedy vlastne vnímam toto prostredie a pohybujem sa v ňom. Takže, no tie začiatky, bolo to ťažké, no proste, lebo ako nemali sme samozrejme také podmienky vytvorené, ako majú dnešní hráči. Koľkokrát nemali ani teplú vodu, takže elektrina tu nebola za vedenia, ktoré tu bolo v tých časoch, za komunizmu ešte, takže Tie podmienky boli fakt spartianské a závidím dnešným hráčom, že majú také podmienky vytvorené, aké majú a chcel by som mať také podmienky a tréningový proces a ja, ale bohužiaľ to už nemôžeme.
Aké bol píšta dieťa? Bolo to vždycky len, že proste, alebo teda Vlado, že ten píštik pôjde vždycky len na futbal, že si to smeroval jednoducho na ten jeden šport?
To sa, viac menej to bola náhoda. My sme išli po sídlisku s bratom a s kamarátom a videli sme plagát, že zrovna ten deň je nábor do prípravky ZDL Žilina v Budatine, no tak sme sa rozhodli ísť a ostal som pri tom až doteraz, no. Takže, ako nemal som cieľ nejaký, hej, hrávali sme futbal, samozrejme my sme robili veľa športov, lebo v tom čase bola iná doba, neboli také veci ako sú dnes, tablety, mobily, proste my sme prišli zo školy, hodili sme tašku do rohu a valili sme von, hej, a rodičia nás museli ťahať domov večer, aby sme konečne aj domov išli sa učiť na jesť a tak, a dnešné deti treba vyháňať, hej, takže športu sme inklinovali vlastne od malička, no a vravím, ten futbal do toho prišiel náhodou a som rád, že tento plagát sa mi postavil do cesty a
zmenil ti život.
Dá sa to tak povedať, hej, a zostal som pri tom futbale až od dnes a dúfam, že ešte nejakých pár rokov aj zostanem.
Ten tvoj ročník bol celkom úspešný, viacerí to dotiahli až v podstate k profesionálnemu futbalistovi.
No áno, 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 mali sme tam vlastne, ja som bol Vlado Labán, Rado Král, Miro Hill, Albert Rusnak, ktorý potom odišiel, lebo otec jeho tu bol tréner a odišiel trénovať jeho otec do Prešova, tak Albert tedy prestúpil tam, sa presťahoval tam. Ale hej, boli sme asi 5, takí 6. A my sme mali aj v doraste silný ročník, len asi väčšina ten prechod už potom nezvládla z toho dorastu do toho A-tímu, ale napriek tomu sme sa asi 5 presadili v tom vrcholovom futbale.
Ktorí tréneri ťa tak formovali? Hovoríš toho prvého trénera Romňana určite?
Tak tento mi dal asi najviac, hej, lebo tie začiatky boli proste to, čo vás naučia v tom mladom veku, tak proste to sa s vami ťaha potom celú tú kariéru, hej. A ja si pamätám, že keď som prišiel do toho závodia na tréning, tak mal som také obdobie, že som sa nevenoval lopte, ale zbieral som kamienky a hádzal som ich do zabradlia, hej. A trénerom mňa mi povedal, chlapče, ale tu si sa neprišiel učiť hádzať kamienky, ale tu si sa prišiel učiť hrať futbal, takže kamienky nechaj tak a venuj sa lopte, no. Od tej som sa venoval len lopte, no. Ja vždy som tvrdil a tvrdiť budem, že tento tréner mi dal najviac. Ako samozrejme, zažil som veľa rôznych trénerov, to boli dobrí a boli aj takí, s ktorými som mal problém, ale tie základy mi dal pán Romňan a potom už každý ma formoval samozrejme svojím spôsobom a ja som každému jednému vďačný a určite každý z nich mi dal niečo do mojej kariéry.
Ty tak pekne hovoríš o tých tréneroch, treba mať na nich šťastie ako hráč teda počas tej kariéry, alebo je to o tom hráčovi, o tom prístupe, že sa nejakým spôsobom musí tomu trénerovi zapáčiť, aby teda nebolo
stavený. Tak samozrejme, že treba mať aj šťastie na nich, je to jasné, že keď vám tréner sadne a vy sadnete trénerovi, tak je to v úvodzovkách ľahšie, hej, ako keď máte nejakého trénera, ktorý si na vás zasadne a sleduje vás proste, monitoruje a vadí mu aj keď robíte veci dobre, aj tak vás nepochválí, zdrbe vás, ja neviem, zdúpe vás pod čiernu zem, ale treba proste byť silný a snažiť sa s tým pracovať a veriť vo svoje schopnosti a ukázať tomu trénerovi proste, že sa mýli v tom a že proste, že musí zmeniť pohľad na toho hráča, alebo ale je to veľmi ťažké a je to individuálne. Niekto to zvládne, niekto nie, ale ja vravím, ja som mal šťastie aj na trénerov, proste mal som dobrých trénerov, nemal som takéhoto despotu.
Ty si už načrtol teda tú kariéru mládežnickú, ten dorast a prišiel možno taký ten vrchol pre mladého Pištu, prvý ligový domáci zápas, pamätný hneď, veľký rival a už teda nechám pokračovanie tebe, že kto, čo, kedy to bolo?
Slovan. Áno, my sme hrali predtým prvé dva zápasy v Košiciach, to na VSS, vtedajší VSS a druhý na Lokomotíve. Mám dojem, že na VSS sme remizovali 0-0, to bol môj prvý ligový. A potom na Lokomotíve o týždeň neskôr, neviem, či sme prehrali 1-0, alebo tak nejak sa mi zdá. A prišiel prvý domáci zápas a hneď veľký Slovan, samozrejme vtedy nabitý menami ako Vencel, ja neviem, Titel, Pecko, Dubovský, Jaro Týmko, ktorý neskôr v Trnave bol vo dvojičke vlastne tréningovej. Vravím, ten Slovan bol vtedy nabitý menami, pred tým pár rokov získali federálny titul, nebolo to dlho vstupu do Slovenskej ligy, takže áno, to bola motivácia ako hrom samozrejme. Som cítil, že proste to šteklenie na bruchu, tréma samozrejme, prvý zápas doma, 10 000 ľudí, pršalo, Ľudia boli všade na stromoch, na železničnej, na strechách, tam od dubňa na stromoch viseli, proste ako atmosféra vynikajúca. Dokázali sme uhrať remizu 2-2, no, takže z tohto pohľadu to bola celkom úspešná premiéra domáca, moja prvoligová. Veľmi rád spomínam na ten zápas.
Trošku teraz preskočím k tým divákom, lebo ich spomínam, že boli všade 10 tisíc. Menia sa, ty to môžeš po tých rokoch povedať, menia sa tí diváci žilinskí, myslím ten charakter, samozrejme nie človek ako taký, lebo sa hovorí, hej, že žilinský divák je náročný a ty to možno vieš za tie roky posúdiť.
Áno, žilinský divák je náročný samozrejme, ale myslím si, že v tom čase, keď ja som bol mladý, tak chodilo ľudí viac na futbal. Je to ovplyvnené možno aj tým, že dnes si zapneš telku a za víkend môžeš pozrieť 20 futbalov, hej. A vtedy vlastne si mal, takéto možnosti si neexistovali, takže človek sa tešil na ten víkend, že príde prvú ligu futbal, zavíta sa nejaký super a proste ľudia sa budú môcť pozrieť na futbal. Tak z tohto dôvodu ich chodilo viac, myslím, a samozrejme je aj iná doba, aj možno, že to, ja neviem, neviem fakt čím to je, vždycky som sa zamýšľal nad tým, že aj Žilina hrávala veľmi dobrý futbal, pekný futbal, dávali sme góly, hej, boli sme efektívni, tituly sa vyhrávali a nikdy sme nemali nabitý štadión, tak ako napríklad v Trnave, hej, proste čo je škoda, lebo tí chalani by si to zaslúžili určite a tá podpora od tých fanúšikov sa vždycky zíde a človeka to vyhecuje k ešte lepšiemu výkonu samozrejme a ja osobne som mal rád aj zápasy vonku, keď proste prišiel som von a videl som, že je plný štadión, tak aj to mňa vyhecovalo proste, hej, že cítil som, že proste, že tí ľudia sú proti nám, väčšina, tak im ideme ukázať, že proste, že máme kvalitu a vieme sa presadiť aj napriek tomu, že hráme vonku, no ale neviem, čím to je, že v Žiline tí ľudia si tú cestu na štadión nevedia nájsť, no.
Keď sa tak opýtam, ty si teda v roku 92 až 96 tu hral, potom si išiel, ako to nazvať, na skúsi, alebo teda...
Išiel som za titulom, ako som vždycky s Jožkom Antošikom, s pánom majiteľom, hovorili, že som odišiel preto, aby som vyhral titul. Tak som išiel do Trnavy a nakoniec som sa musel vrátiť do Žiliny, aby som ten titul získal nie jeden, ale tri, takže ja som... Takže asi takto to malo byť, no, odišiel som, aby som sa o niečo pokúsil, ale nakoniec som sa musel aj tak vrátiť domov, aby som to dosiahol.
Potom si vyskúšal aj Česko.
Áno.
Môžem sa aj opýtať teraz, či tam možno aj nebol záujem aj viac zo západnej Európy, alebo boli
to... No, boli tam aj nejaké, ale nič, viem, že v Trnave raz bol sa pozrieť na mňa Feyenoord Rotterdam, nejaký agent z Feyenoordu, zrovna ten zápas mi nevyšiel, takže proste mal som ísť aj v Trnave, keď som hral, tak už som bol zbalený, boli sme na sústredení v Zlatých Moravciach, už som bol zbalený, že idem zo sústredenia, mal som ísť na skúšku do AEK Ateny, ale nakoniec to stopol prezident klubu. Už som bol vraj na ceste z hotela, ale povedal, že nikde nejdem, neviem, čo sa tam stalo. Či fakt ako dodnes, nepatral som potom, proste povedali, že zostávam, tak som zostal.
A ako si spomínal, musel si sa vrátiť do Žiliny a v podstate už si sa vrátil do takej Žiliny, ktorá už bola ovenčená titulmi, tými prvými.
A, samozrejme, ja som Žilinu sledoval vždy, nikdy som ju neprestal sledovať, pretože však vrajím, je to moje rodné mesto a tento klub mám veľmi rád, mám ho najradšej, nosím ho v srdci a vždycky som sledoval, či som hral v Trnave, či v Tepliciach, či v Bystrici, tak vždycky som sa pozeral na výsledky žilinského družstva a fandil som im. Samozrejme, prvý titul, keď získali, bol som sa na to pozrieť, lebo nám v Tepliciach v Čechách skončila sezóna skôr, takže ja som mal dovolenku a zrovna to tak vyšlo, že Žilina hrala doma s Trenčínom a v prípade víťazstva by bola oslavovala titul, hej, tak vrajím, idem sa pozrieť na chlapcov, že ako vyhrajú titul, bude to fajn, hej, no tak čakal som do 88. minúty, už som si myslel, že to nestihneme, ten zápas, hej, ale v 88. a 9. minúte dal Miro Nemec gól na 1-0 a tým pádom Žilina získala prvý titul, hej, tak bol som rád a bol som hrdý a samozrejme túžil som zažiť takisto niečo také podobné, tak nakoniec sa mi to splnilo, no. Ale musel som sa vrátiť zase domov. No.
Hej, ty teda si sa vrátil a poviem to tak, že to najkrajšie obdobie si zažil v podstate. Nielen teda majstrovské tituly, ale aj Európu.
Áno, no tak dá sa povedať, že hej, no ja hneď po návrate do Žiliny v roku 2006 prišiel tréner Verba, tak hneď v tej sezóne sme získali štvrtý titul pre Žilinu, pre mňa prvý, takže bol som rád a patrične som to aj oslavil. No a potom prišli ešte samozrejme úspešné roky v podobe skupinovej fázy Európskej ligy, Ligy majstrov, ďalšie tituly, pohár proste, takže to obdobie po môjom návrate považujem za veľmi úspešné a veľmi rád na to spomínam. No.
Nespýtam sa ťa na tie tituly, že ktorý je najcenejší, samozrejme každý je iný. Ako by si charakterizoval, či 2007, 10, 12? Asi každý iný, samozrejme.
Tak samozrejme, každý titul, ktorý získate, je samozrejme, niekto si povie, že prvý, hej, ne, ja si vážim všetky tri rovnako a na každým je kus tvrdej roboty a driny. Hej, odriekania si a proste ten prvý za trénera Vrbu tu hral vtedy strašne veľké množstvo kvalitných hráčov a boli tu skúsení hráči, ktorí už mali niečo preskákané, niečo za sebou. V tej sezóne sme strelili 99 gólov, však to už veľa ľudí vie proste, že mohlo to byť aj stovka, len potom pred koncom zápasu už fanúškovia išli oslávať titul, behli na ihrisko, takže Rodo sa to radšej ukončil, keď stáno 6, tak išiel som na brankára. Takže vravím, vtedy to bolo skúsené mužstvo. 2010 to bolo za trenera Hapala. A 2012... Vlastne. Počkaj, to bol Hapi, ale titul získal... 2010 bol Hapi. Áno, 2012 bol double za trenera Adelera. Uh-huh. No a potom s Aďom sme 2007, to už nie ako hráč, to už som získal ako člen realizačného týmu, ale... Myslím si, že ako najťažší bol pre mňa asi ten posledný, ten dublový, lebo prišiel aj k zmene trénera a tá situácia nebola ideálna. Boli sme aj prví, vtedy došlo odvolaniu trénera Hosického, sa mi zdá. Potom tam bol Pišta Tarkovič, prišiel Adelár. Ja som nehrával, bol som zranený a tréner Adelár mi dal šancu. A tam som vlastne nastúpil. Išiel som prvýkrát na lavičku doma s Moravcami a počas bol 0-0 a tréner sa ma pýtal, že či som pripravený hrať. Najprv sa ma pred zápasom opýtal, či som pripravený ísť na zápas. Povedal som, keď som bol pripravený, tak tu nie som. To isté som mu povedal aj na otázku. Keď sa ma cez polčas zastavu 0-0 opýtal, či som pripravený ísť na ihrisko, tak som mu zase odpovedal, keby som nebol pripravený, nesedím na tejto striedačke. Tak mu povedal som rozcvičiť a že do druhého polčasu idem. No, tak som sa rozcvičil, išiel som do druhého polčasu, dal som gól. Vyhrali sme 1-0, no a vtedy som vlastne začal hrať zase pravidelne. No.
Asi ty si mal také, že up and down, hej, že hore dole v tej kariére.
Myslím si, že to zažije každý, takéto veci, no, ako väčšina hráčov, hej, nikto nie, proste, že to, ako sú samozrejme hráči svetovej extra triedy, hej, proste, ktorí hrávajú pravidelne a stále si tú výkonnosť udržiavajú na určitej úrovni, hej, ako myslím si, že pre nás a pre slovenských hráčov je to tak trošku ťažšie, lebo tá naša mentalita je trošku iná, neviem, myslím si, že nie sme až tak psychicky odolní a nastavení ako tí skúsení zahraniční hráči, no. Takže samozrejme, hej, ja som zažil tieto obdobia, tieto sinusoidy tam boli. Zažil som aj obdobie, keď som sedel na lavičke dlhšiu dobu, to bolo v Teplici aj za trénera Bilka. Pri ktorom to nemal ľahké ani Kačka v Tepliciach, čo som s ním volal, takže povedal som mu, neboj sa mi rec.
V Plzni myslíš?
Áno, v Plzni, pardon, hej. Povedal som mu, si poctivý hráč, si kvalitný hráč, viem, že do tréningovom procese dávaš tomu všetko, takže musíš vydržať a hádam sa to otočí, aj keď viem, že to bude ťažké, lebo ja som to zažil pri ňom v roku 2000, ja neviem, 2. v Tepliciach, takže vedel som, o čom hovorím a vedel som, čo Kačka prežíva, takže ale snažil som sa ho podporiť a ja len verím, že začne zase pravidelne hrávať, lebo kvalitu na to má.
Spomeniem aj tú Európu, nedá mi nespomenúť, samozrejme Aston Villa, ja, už asi tak notoricky tiež známa príhoda, no. Tvoj najslavnejší gól.
No, tak ako celkovo ten zápas si myslím, že bol pekný, aj atmosféra super, ja neviem, od začiatku, ako som vošiel na ten štadión a rozhodca, človek aj v tých rokoch, už keď som bol skúsenejší a starší, tak som cítil nervozitu, hej, predsa len, lebo však bolo to na ostrovoch, kde to je futbalové prostredie a bolo tam kopec žilinských fanúšikov a vedeli sme, že za nami merali dlhú cestu, chceli sme im poskytnúť nejaký zážitok a aj dobrý výsledok, v ktorý sme dúfali, hej, teda verili, mysleli sme si, že by sme tam mohli aspoň bodík uhrať, no ja som osobne som asi sa mi ani nesníval, že by sme tam mohli vyhrať. Nakoniec sa to stalo realitou, no tak vravím, bol to kvalitný zápas vo výbornej atmosfére a ovenčený víťazstvom, takže je na čo spomínať. No.
No pre teba aj gól, aj červená karta.
No, ja som v tom zažil, v tomto zápase toho dosť, celkom som stihol, takže keby som sa pobil, tak by som mal hat-trick Gordiehova, ale bohužiaľ, chvála Bohu, sa nebijavam, takže, ale tak tú červenú som dostal, no, nie za nejaký bitku, ale za dvakrát za dvojnásobné stiahnutie, zatiahnutie za dres pomalého Agbonlahora, že?
Agbonlahora, no. K tej NHL-ke sa ešte dostaneme.
Pomalého úvodzovka, samozrejme, všetci vieme, že Agbonlahor bol extrémne rýchly. Preto som ho aj ťahal za dres.
A jediný gól pravačkou vtedy? Za kariéru, myslím celú?
Nie, myslím si, že ešte Strnavou, neviem, mám taký dojem, že Strnavou, neviem, či proti Petržalke som dal jeden, som tiež vystrelil pravou nohou. Takže ja som tých golov veľa nedal, ale mal som to ľavou hlavou, som to mal tak rovnomerne a tie asi dve pravačky. No.
Zažil si aj Ligu majstrov, je to atmosféra, ktorú asi ťažko nejakým spôsobom opísať, ale skús nám približiť možno aj to zákulisie, čo všetko tebe vyrazilo dých, čo tam takéto sprievodné bolo okolo tej Ligy majstrov.
No, tak samozrejme všetko, perfektná organizácia, aj všetko pekne načasované. To ja tieto veci moc nevnímam okolo, ale samozrejme krásne štadióny, všetko na úrovni, zápasy vo výborných atmosférach, akurát škoda, že sme neurali nejaké body, no to človeka mrzí najviac a hlavne zápas doma z Marseille, no ako 0-7 je dosť, človek si povie, ale tak koľko futbalistov hrá futbale a koľko z nich, len malé percento z nich si môže zahrať Ligu majstrov. My sme to dokázali a keď sa nám aj ľudia smiali, že Remeška Žilina, Marseille Sedmina, či čo, ja neviem, jak si tam spievali, to už je jedno, hej. Olympique Marseille Sedmina, alebo čo, to je jedno, ale tak v duchu som si hovoril, no vidíte, no tak aspoň sme si tú skupinovú fázu zahrali, dostali sme síce 7, ale boli sme v nej, vy ste si ju nezahrali a spievate o tom, ako sme ju hrali my. Dostali sme 7, ale no, možno by ste tiež radi dostali 7, len keby ste si ju zahrali. Takže aj toto patrí k tomu, k športu, k životu a pravím, ako samozrejme, po tom výsledku by sme sa najradšej všetci videli v prdeli, hej, ale tak, no, tak odstupom času človek povie, no, že futbal býva taký, pozrie sa na to triezvo, hej, tak hrali sme doma asi naivne, mysleli sme si, že po výsledku 1-0 Marseille, že máme šancu na nich, že mohli sme ich doma urobiť, ale opak bol pravdou a bol z toho výsledok 0-7, no, tak ako za seba poviem, že v živote mi zápas nešiel pomalšie ako z Marseille, no, to som len hľadil na tabulu a už som len čakal, kedy rozhodca odpíska koniec. A čo som sa bavil s chalami, ktorí sedeli na lavičke, tak tí sa schovávali jeden za druhého, keď sa tréner napalo, obzrel a otočil na lavičku, že koho by tam asi tak dal, tak mňa tam nedávaj, si mysleli asi tí tam na tej lavičke, takže.
Každopádne stále sme jediný slovenský tým, ktorý si zahral aj pohár UEFA, teraz Európsku ligu a skupinovú fázu Ligy majstrov. A možno ťažká otázka pre teba, 21 profesionálnych sezón je naozaj veľa recept na takúto kariéru?
Neviem, fakt ako, tak snažil som sa starať o seba aj v tom staršom veku, ako ja už od začiatku kariéry, hej, tak aj otec ma k tomu viedol, keď sme boli mladí v doraste, tak kamaráti išli na diskotéku alebo na zabavu a mravím otcovi, že idem na zabavu, že kde ideš? No idem na zabavu, lebo chalani idú tam, si láni do postele, strieľaj, šláhaj do postele, zajtra máš zápas, žiadna zabava, hráš futbol, tak. No a bol som uprataný a potom už som sa otca nikdy nepýtal, že či môžem ísť na zabavu. Bral som to tak, že proste vybral som sa nejakou cestou, chcem byť profik, tak proste tú životosprávu musím dodržiavať. No, tak samozrejme, ja som niekedy uletiel, to sa nebudeme hovoriť, hej, nikto nie je dokonalý. Nikto nie je svätý, ale tak väčšinu tej kariéry som sa snažil proste starať o seba, stravovať sa, pripravovať na ten zápas nielen tréningovým procesom, ale aj mimo tréningového procesu, hej, a tak možno aj tým. No, vyhýbali sa mi nejaké ťažké zranenia, aj mal som ja, čo som mal najviac problémov, tak to boli členky, tie mám dokatované, mal som utrhnutý jednu hlavu štvorhlavého zdeleného svalu, no tak tedy mám hrču a no, to sú také asi, no, párkrát rozbitá hlava, ale to je nič, ale nemal som nejaké zlomeniny a A zaplať pán Boh nejaké s kolenami problémy, takže je to aj o šťastí, že človeku sa tie vážne zranenia vyhýbajú a tým pádom mu je dopriatá tá kariéra dlhšia. No.
Spomínaš teda aj otca nebového. Ako to vyzeralo doma u Leitnerovcov? Jej otec vedúci, tý futbalista, brácho teda športový novinár bývalý. Pestre ste to tam mali?
Pestre, hej, ale moji rodičia mi vždy povedali, že sa dozvedia viac od cudzích ako odo mňa, lebo ja keď som prišiel domov, tak oto sa ma niečo opýtal, ja som povedal áno, nie, a s týmito dvoma odpovediami som si ja vystačil, no tam potom rezignoval, povedal, vieš čo, od teba sa nič nedozviem, ja sa od cudzích dozviem viac ako od vlastného syna, takže také to, no ne, nemali sme nejaké moc veľké futbalové debaty, lebo vedel, že zo mňa moc nedostane.
Ako pravdou vieš, že aj ani po toľkých rokoch ako profesionálny futbalista takéto v podstate rozhovory nemusíš, nielen teda ako so mnou, ale či už asi s otcom a takto sa baviť o tom.
Nie, ja celkovo nemusím, hej, ja proste ja som to nemal rád ani keď som hrával, lebo bohužiaľ vtedy som to musel robiť, lebo proste sa to vyžadovalo, hej, také sú povinnosti hráča, proste, že byť ústretový tým médiám, byť im k dispozícii, takže keď som to mal zmluve proste a ja musel som to robiť, tak som to robil, hej, nemal som to rád, ale robil som to. A teraz, keď už to vlastne nemusím robiť, tak ty sám vieš dobre, aký je to fajn so mnou, keď mám potrebuješ dostať niečomu takomuto. A aj minule mi Roman Gáduš volal ohľadom reprezentácie a Vlado Kikuš to bol, neviem, aj Roman, aj Vlado mi volali, že proste, že rozhovor ešte, Vladko, toto už za mnou. Ďakujem pekne, nehnevaj sa, ak to chceš porozprávať o živote, o niečom inom, veľmi rád sa s tebou porozprávam, ale ja už toto som nemal rád ako hráč a nebudem to robiť. Robil som to vtedy, keď som musel, a keď nemusím, tak to proste nie som taký, že potrebujem sa takto prezentovať alebo zviditeľňovať. Možno sú ľudia, ktorí sa v tom vyžívajú, ale ja som pravý opak.
Keď sa ešte vrátim k tej šatni, tak možno aký boli, keď bych starší, aké boli tie pravidlá v tých 80-tych, 90-tych rokoch a možno potom zase aký bol pišta k tým mladším chalanom?
No, aké boli pravidlá? No ja som, keď som došiel do kabíny a týmu, tak ešte na východnej tribúne, tak tam som si sadol pekne do rohu a nikto mne nevedel, tam som čúšal. A keď sa ma niekto opýtal niečo, tak som odpovedal, ale ja som väčšinou, vlastne bol som najmladší v mužstve celý asi 2 roky. Nie celý čas, ale prvé 2 roky isto a takže ja som bol taký, no a mňa si pod krídla zobral Ľubo Zuziak. A pri ňom som vlastne však Ľubo hral stopera, ja som hral ľavého obrancu, takže pri ňom som vyrastal aj mimo ihriska, aj na ihrisku, takže aj tomuto chlapovi som veľmi vďačný za to, že som sa dokázal uplatniť aj v tom ačkarskom týme. No. Ten držal na mnou takú ochranu ruku, ale aj jedného času potom mi pokiaľ povedal, že ja som bol asi najlepší mladý, akého kedy mal, takže nielen preto, že som ho poslúchal, ja, že som si nechal vždy poradiť proste a bol som taký bezproblémový asi z toho dôvodu to takto otituloval, alebo ako to mám nazvať, tak takže asi to je Maťko.
A 2010-2012 už si patril, ja neviem, s Mirom Barčíkom a s týmito.
No tak hej, no, teraz je doba iná, lebo naši chalani sú všetci vlastne mladí, okrem Kuba Paura samozrejme, a Heteš teraz, Lukáš Janošik, čo prišiel, tak to sú jediní dva takí starší, hej, nemôžeme povedať starí, lebo stále nemajú ani 30, takže je to OK. To mladí chalani tiež, len oproti tým ostatným hráčom sú proste starší, hej. No, neviem, no my sme sa snažili, samozrejme bolo to iné, ja keď som hrával starý, mladý, futbal na zápase, pardon, na tréningu zápas starý, mladý, no tak hralo sa dovtedy, kým starí nevyhrali, hej. Cez to nešiel vlak proste. Jako, tam boli fauly na mladých také, že my sme naskakovali meter do výšky, faul, žiadny sa nepíska, tréner faul, tréner sa díval, čo, nedíval som sa, ako, hej, hraj, no. Taká to bola doba vtedy, hej. Teraz je to iné, vravím, no a my keď sme boli starí, tak ako snažili sme sa tých mladých, hej, proste, lebo však keď je človek mladý, nielen futbalista, ale aj normálny človek bežný, tak má svoju hlavu a koľko razy si nedajú poradiť, no tak občas sme museli aj zvyšiť hlas, ale nemyslím si, že to bolo mimo nejakých hraníc. Samozrejme, keď bolo treba nakričať, tak sa aj nakričalo, aj bolo aj dusno, no ale tak trebalo si to povedať, vyjasniť si vzťahy a to išlo sa ďalej. No, to sme dokázali medzi sebou aj ako starí hráči. Pamätám si za trénera Vrbu v tom ročníku 2006-2007. sme hrali zápasy na tréningu, však to bolo na krv. Koľko razy sa Zdeno Štrba s Andrejom Porazíkom povedali tak, že človek si myslí, že už sa nebudú rozprávať. Zliedli dole z tréningu a všetci boli zase kamaráti, hej. Takže sme to vedeli oddeliť. To proste ide o niečo na ihrisku, tak ideme cez mŕtvoly. Proste kurník, tam sa musí jazdiť, hej. Tam proste nemôžeš vynechať nič. No, prídeš do šatne po tréningu a zase sme kamaráti, lebo proste tréning skončil a bavíme sa ďalej, hej. Toto možno niektorým chýba teraz, že proste tam na ihrisku proste neviem, čo robia, hej, nadávajú si túto, po zachrbať si budú hovoriť, tak si to treba vyjasniť na ihrisku, alebo potom si túto sadnúť, povedať si z očí do očí, pozri sa, toto sa mne nepáči, toto sa mne nepáči, bude to takto, takto a ideme ďalej, sme kamaráti, sme jeden tým, proste ide nám o spoločnú vec, hotovo.
Ty už si to aj naznačilo, sú tí chalani ťa tu v podstate teraz majú dennodenne, si tu ako tí môj manažer, aj sa ťa pýtajú nejakým spôsobom na tie rady?
Nie, vieš čo, toto za tie roky vôbec som sa nepýtajú sa ma, ani proste bežné veci a pištík a srandičky, hej, samozrejme, občas prestrelia, však dobre, ja si počkám na šancu, keď im to vrátim, hej, ale myslím si, že s nimi mám dobrý vzťah so všetkými, ako ja vyžadujem od nich, aby si plnili svoje povinnosti, tak ako to vyžadujem sám ja od seba, hej, že proste máme každý nejakú robotu určitú zadelenú, tak proste si to robíme a ja tiež potrebujem čosi od nich, nejaké informácie o toto a keď si to neplňa, no tak ich dúpem, hej. Samozrejme, keď si ich plňa, tak máme pohodu. Čiže taký dobrý vzťah, ale keď niekto prestrelí, tak má chvíľu vysrané časy.
Téma trénovanie teda u teba nehrozí ani. Nie. Viem, že už si to veľa raz spomínal, že ani si k tomu nejako neinklinoval.
Ja som nikdy k tomu neinklinoval, ako proste ja som nemal k tomu nikdy nejaké, ani na to nejaké vlohy, mňa to ani nebavilo. Ja som hrával futbal dlhé roky, ale ako nikdy som sa nevidel ako v pozícii trénera nejako. Proste mňa by to nenapĺňalo. Rozhodol som sa, že touto cestou ja nepôjdem.
Tých zápasov bolo naozaj mnoho. Je možno nejaký taký, ktorý by si prežil ešte raz, že jednoducho sa len vráti do toho a len si to zase užiť, že...
No tak fakt hovoríš, tých zápasov je veľa, ale či by som chcel nejaký vrátiť, to neviem. Ja proste si myslím, že všetko je tak, ako má byť a proste človek si musí prejsť víťazstvami, prehrami všetkým, aby proste potom sa, keď sa obzrie za sebou, tak si povie, buď áno, bolo to, stalo to za to, alebo nie. Posral som to, nemal som to robiť. Ja si môžem povedať, že aby som nič nemenil a proste tak, ako to prišlo všetko, tak to berem a tak som s ním spokojný.
Aj teda vinou tých zranení si s tým v podstate sekol a nebol si ako väčšina tých ostatných, že si ešte skúsil zahrať nejakú nižšiu súťaž, že si ešte sa išiel ľudovo povedané vyprdieť.
No nie, samozrejme, mal som aj, hovorili mi chalani, poď ku nám hrať túto, na takú dedinu, hrám chlapci, ďakujem pekne, ako dosť mi na hlave pristalo za tú kariéru, čo som hrával, takže teraz už chcem mať pokoj a nepôjdem hrať niekde na dedinu, aby tam nejakí premotivovaní chlapci si niečo na mne dokazovali a niekto ma tam uražal, hrám, toto ja nepotrebujem, ako zažil som si toho dosť za tie roky. Nevrám, že bolo zlého, samozrejme viac bolo toho dobrého, ale toto vrám, k tomu nepotrebujem už. Proste rozhodol som sa skončiť a definitívne nie, že budem chodiť hrať po dedinách proste. Už aj telo proste, ja som končil, keď som mal 39, takže cítil som proste, že to telo už je opotrebované a ísť len niekde len preto, aby... Nie, proste nie. Už by ma to nenaplňalo ani by som z toho nemal radosť, aby som chodil unavený do džubany a ešte keby tam niekto po mne vykrikal, to už vôbec nie.
Ale na zápase hviezd v roku 2018, teda pri oslave výročia 110. založenia klubu si ukázal, že na to máš, že
sa udržuješ. Ale to človek, to, ako občas si idem zacvičiť, hej, teraz som už 2 mesiace nebol, ako už teraz som darebný a ja, ale a musím to zase naštartovať, ale tak to bolo ešte, tak človek ešte akú takú kondíciu mal, teraz už nemám, už som aj nejaké zdravotné patálie prekonal, takže človek už je rád, že sa ráno zobudí, nič ho neboli.
Prežívaš to teraz viac? Ako zvyknú hovoriť viacer, že keď som na tej tribúne, že nemôžem zasiahnuť do toho deja, keď v podstate ako tímový manažer myslím?
Ako prežíval som to viac, hej, ale potom ako som mal ten infarkt v roku 2020, tak už som si povedal, že musím to trošku tak odstreliť, hej, že musím to brať ináč, lebo koľko razy, hej, som bol nervózny na tej tribúne a nemôžem to ovplyvniť, takže proste nechal som to na tých chalanov, čo sú na ihrisku,
sedel som taký, proste hovoril som si, zvládnu to oni, tí nebudú nervózni, proste oni sú tam od toho, aby robili tie veci, čo im tréneri prikázali, na ktorým sa venujú celý týždeň, aby to v zápase ukázali, takže snažím sa to odstaviť. Samozrejme, nie je to vždy, ale bol som nervózny, býval som nervóznejší na tej tribúne, keď v tejto pozícii ako tímového manažera, takže snažím sa s tým nejak narábať aj ja a samozrejme, hlavne kvôli tomu zdravotnému hľadisku, hej. Z tohto pohľadu na tom sa snažím pracovať, ale keby som bol fit, tak samozrejme, že to prežívam tak, jak som prežíval, hej. Bol by som nervózny a vôbec by to zase prinieslo do budúcna. No.
My sme vôbec nespomenuli tému reprezentácie, v podstate 24 zápasov okolo toho milénia. Aká bola vtedy reprezentácia už skoro 20 rokov dozadu? Veľké mená?
Tak hej, no tak ako... Boli tam veľké mená, ale tak myslím si, že teraz máme viac hráčov vonku a v renomovaných kluboch, hej, vtedy proste tam pár hráčov hralo vonku a to gro bývalo zo slovenskej ligy, si myslím, takže bolo to iné a neviem, no zažil som hráčov ako Ľubo Moravčík, hej, Petra Dubovského som zažil ešte. A ako boli to fajn ľudia, vždycky ako človek keď prišiel do toho národného týmu, tak samozrejme hľadel na tých hráčov proste z úctou a s pokorou, hej. A bol som rád, že môžem byť medzi takými hráčmi. A užíval som si to, hej. Bol som síce mladý a bol som trošku aj nervóznejší, ale boli to pekné. Nebolo tých zápasov veľa, ale boli to pekné časy. No, zažil som aj výjazdy do Južnej Ameriky s naroďakom na Kirinkap do Japonska, takže aj kopec randy sa tam zažilo. No.
Mne utkal z toho rozprávania zápas proti v podstate môjim detským idolom, ako bol David Beckham, Michael Owen, Ryan Giggs, teda proti anglickej reprezentácii. Pre mladšiu generáciu už v podstate neznáme mená, pre mňa naozaj top hviezdy. Aký to boli protihráči, alebo teda ako to s nimi vyzeralo na ihrisku, o level vyššie?
Ako, samozrejme to, že hralo sa na ťažkom teréne, hej, takže tým pádom aj oni,
myslím si, že sú vyknutí na kvalitné plochy, lebo hrali sme v tej natiaľnom poli a to bolo fakt pole. Lebo to bolo blato, mokré, to bolo podmočené, takže tam ako oni moc nejak technicky sa ukázať nemohli, takže skôr to bol taký boj. Počas sme vyhrávali 1-0, ako sme bohužiaľ prehrali 2-1, no ale tak samozrejme človeku to utkuje v pamäti, pretože bolo to proti Anglicku a on samozrejme Beckham, no tak bol to vtedy, to bola svetová hviezda v tom čase, takže ako nie len on, ale celé mužstvo anglické prakticky, takže človek bol rád, no proste, že sme si zase dokázali sme s nimi držať krok a uhrali sme možno aj nešťastný výsledok pre nás vtedy.
Máš aj nejaký dres? Vymenil si niečo? Bol si...
Ja som začal zbierať dresy, keď som bol mladší, ale nevydržalo mi to dlho. Ja som potom si nechával vždycky ten svoj a keď ho niekto chcel, tak som ho dal proste. Mám nejaké doma mám, ale sú u rodičov, u mami sú niekde v skrini strčené, hodené, tam zložené, no nehodené, sú poskladané pekne, hej, ale nevisia mi nikde, takže pravím, tak nejaké sa tam nájdú, ale potom už som s tým skončil a nešiel som. Viem, že pre kamaráta, keď sme hrali s Teplicami na Celtiku, tak niekto z kamarátov chcel dres Stana Vargu, tak to od Stana som si bol vtedy vypýtať dres, keď sme hrali na Celtiku, tak som ho vypýtal nie pre seba, dal som ho kamarátovi, takže pre seba už.
Si sa rozdal?
No, ja som svoje dresy si nechal, ale keď niekto mal záujem, tak som ho dal, no tak a mali záujem, no vidím to na tom, lebo doma nemám žiadny svoj dres.
Čo ty a poverčivosť, bolo tam aj niečo také?
Neviem, či to je poverčivosť, ale vždycky som si, a to robím aj dodnes, vždycky si navliekam prvú ľavú ponožku, obujem si ľavú tenisku, do nohavíc, do rifli idem ľavou nohou najprv, takže neviem, či to je poverčivosť, ale takúto vec som robil od začiatku kariéry a robím to vlastne dodnes.
Ty si spomínal o tej Teplice veľakrát počas tohto rozhovoru. Dostal si sa tam aj na nejaké možno také, vďaka tomu futbalu, aj na niečo nejakým takým nefutbalovým veciam?
Neviem, či nefutbalové veci, ale bývalý spoluhráč Deno Frťala mal tam prenajatú takú prevádzku, tam mal kaviareň, bar kvázi,
tak tam sme občas po zápase zašli a raz tam prišla aj skupina Kabát, pár člen, neviem, traja, štyria. Bol tam zrovna Pepa Vojtek, spevák, frontman skupiny Kabát. Lebo vlastne Kabati sú z Teplic, takže tam som sa zoznámil s tými chalami a fajn, tam sme si aj posedeli s nimi, vtedy sme vyhrali nejaký zápas, tak sme posedeli, samozrejme, že v šatni počúvali 90% Kabát, hej. Takže aj v tom bare sme vtedy púšťali Kabát a gitarista vlastne Tomáš Krulík z Kabátov, tak my sme spievali tie ich pesničky a ten Tomáš len sedel, pil pivo a nič. A hovorím, a Tome, a ty prečo nespievaš tie vaše pesničky? On sa na mňa pozrel, už mal nejaké to pivo za sebou a hovorím, píš to. A tie naše texty ani neznám.
Takže musel pripomínať. Tvojim druhým obľúbeným športom, ak to teda môžem nazvať, či súhlasíš, je hokej teda?
Rád sledujem hokej, hlavne NHL, hej, ako už v tomto období už ani nie, ale keď som bol mladý, tak vždycky prvé, čo bolo, som ráno zapol televízor, pustil teletext a bolo fajn vidieť tam tú modrú zaplavu modrých mien, hej, lebo našich hráčov vtedy tam dávali v modrom a to my sme vtedy mali asi 40 hráčov v NHL, hej, takže to bolo krásne vidieť, ten dal gol, ten má asistenciu, toľko golov, toľko asistencií, takže toto som mal rád, vždycky každé ráno vravím, to bola prvá vec, ktorú som spravil a no, mne je tak trošku ľúto, že dneska, keď sa pozriem, tak ako moc tam toho není. No.
Ty a hokejka?
My sme hrávali hokej pred panelákom, kde som vyrastal vlastne však na jednej ulice s Labantovcami, s Braňom, s Vladom. Boli sme tam tak, môj brat vlastne, čo hrával futbal, ešte Rišo Jančík, kamarát z detstva. Takže my sme tam mali takú partiečku dobrú, no, my sme hrávali hokej, my sme mastili, hej, v zime sme si robili ľad, zbuchali sme dve hokejky, na to sme robili roletu a išli sme roľbu, sme si robili takto, hej, takže my sme sa starali o to ihrisko, chceli sme proste mať pekný ľad, chceli sme mať na čom hrať, takže museli sme si aj čosi odrobiť, aby sme si to potom mohli užiť na tom ľade.
Keď spomíname tú NHL-ku, ja viem, ale teda prezraďme aj posluchačom, ktorého klubu si ty veľkým fanúšikom?
No ja som fandil Chicago, lebo kvôli Marianovi Hossovi, ako ja som tomu chlapovi strašne fandil a prijal som mu ten Stanley Cup, keď mu to nevyšlo dva razy. Raz hral za Detroit, potom za Pittsburgh, vždycky vo finále prehral a stal na opačnej strane chudačisko, no tak veľmi som mu fandil, aby mu to niekedy vyšlo a super, že mu to vyšlo trikrát z Chicago a vlastne stal sa legendou a prednedávno mal byť aj uvedený do Siene Slavy, ale bohužiaľ nejaký problém v Chicago, čo tam teraz vyplával na povrch, tak nejak stopol, no tak. Ale však s časom sa tam, mu to urobia mu nejakú oslavu, tak no.
Teraz je to Ovečkin?
No, je Ovečkin, no. To je kapitola sama o sebe, ten chlap Adam, to je stroj na goly, no.
Posledná ešte možno taká téma toho tímového manažera. V podstate, aký bol vôbec prechod z tej kabiny hradskej sem vedľa do tej trénerskej?
Tak, myslím si, že to nebolo ťažké, keďže som prišiel medzi rovesníkov, hej. Tréner bol Láďo Gula, ktorý je o rok mladší odo mňa, bol tu Majko Zimen, Láco Kubalík, Mirko Seman, to je vlastne až okrem Laciho som proti všetkým hrával, hej. Buď boli moji protihráči, alebo s Mirkom som hral 21-ke slovenskej ešte, hej. Takže poznali sme sa, mali sme k sebe ľudsky blízko, bola to výborná partia, takže o toto to bolo pre mňa ľahšie, hej. Že som prešiel vlastne z jednej strany na tú, ako z tej hradskej, na tú funkcionárskú stranu. Ale vravím, že z tohto pohľadu, že tu boli mladí tréneri a ten stav bol celkovo mladý a mne známi ľudia, takže tým to bolo pre mňa ľahšie.
Ako k tomu prišlo? Predsa len popri tej futbalovej kariére si asi nemal veľa času myslieť možno na tú budúcnosť a na to možné uplatnenie?
No, prišlo k tomu tak, že po poslednom zápase na jeseň 2013 sme mali mať posedenie záverečné koncoročné s trénermi aj s vedením, s pánom Antošikom, s pánom Belanikom. No a tam sme sedeli a viem, že všetci chceli, aby som trénoval, ale ja som nebol proste tej myšlienke naklonený, tak som stále s tým tak bojoval vnútorne a Láďo Gula to asi na mne videl, lebo raz za mnou prišiel a vraví mi, že Píšik, ty nechceš byť trenér, že? Nie, akože mňa to proste nebaví. No, vidím, že všetci ťa do toho tlačia, ale že vidím, že ako ty sa proste do toho nehrnieš, tak
potom mi povedal, že rozprával som s pánom majiteľom, s pánom Belanikom, že chcel by mať nejakého človeka, takú pravú ruku, ktorá by proste vybavovala tie mimotréningové veci a takéto záležitosti okolo futbalu, hej, čo sa nerobia na ihrisku, tak že či by som nechcel robiť týmového manažera, že pán Antošik aj pán Belanik s tým súhlasia, tak ja som bol šťastný, no proste vtedy mi padol taký kameň zo srdca a Ade mi povedal, že dobre, po dovolenke si rozmyslí, že povieš mi, že máš na to, ja neviem, 3 týždne, rozmyslí si, že či to bereš alebo nie, ja nemám na čím rozmýšľať, ja ti teraz hovorím, že to berem a spravil si mi veľkú radosť a dal si mi pekný darček po stromček.
Naznačil si to, čo teda všetko obnáša tá robota tímového manažera. Ja môžem prezradiť, že spolu riešime nejaké zostavy pre novinárov.
Tak je to viac, hej, aj so Zuzkou Smieškou riešime proste, keď je treba nejaké materiálne zabezpečenie, objednávky túto pre chalanov robiť, či už keď záhaďa sme chodievali aj na výjazdy von, sústredenia, keď bolo treba objednávať, tam sme chodili pozerať ihriska, hotely. Je to, keď prídu zahraniční hráči, tak chodím s nimi na cudzineckú políciu, proste. Je toho viac, boli byty, keď ešte neboli teraz naše klubové, teraz vlastne gro chalanov býva v klubových bytoch, tak ja som vtedy aj zháňal chalanom byty a tak proste tak z každého čosi. No,
hlavne teraz chalani, ktorí prišli z Afriky, alebo tak asi si musel mať veľa príhod, keď si im takto v podstate vybavoval či byty, alebo v podstate sa o nich staral.
Ja neviem, či s tými to zrovna, ale na tej polícii to vždycky je také ťažké. No. Tak ako bývalo obdobie, že s Zoženom Kokčukom som tam išiel 5 krát a sedeli sme tam 5 razy po 5 hodín. Ten chalan už bol na mašľu, vyzeral, neviem, proste, ja som to vedel, proste, ja som, tiež ma to nebavilo, ale proste vždycky si na tej cudzine niečo si našli, čo tam im nesedí, proste, tak sme to museli prerobiť a dať to na poriadok. No. Bol to beh na dlhé trate s týmto Zoženom, no. Chudačisko, vravím, no. 5 razy som ho zobral tam a už som myslel, že už tam ďalší raz so mnou nepôjde. No, to nakoniec to vyšlo, klaplo to a dostal ten pobyt, hej, ale bol to koľko razy boj teda.
Pokračovateľom toho rodu je teda Paťo Leitner, ktorý je tvoj synovec. Aj to nejako vnímaš teda, že tí Leitnerovci tu ďalej pokračujú futbalovo?
Tak samozrejme vnímam meno Leitner, hej, tak ako samozrejme, že po dlhom čase sa objavilo meno Leitner zase v A týme, no a je len na ňom, že ako s tou šancou naloží a ako bude pokračovať ďalej.
Vyčerpávajúce naozaj, aj mňa to veľmi teda bavilo, ale ideme na to, možno na to najlepšia, to je tá anketa, lebo je to vždy také odľahčenie. Počúvaš asi naše podcasty?
Áno, počul som nejaké, hej.
Aj sa bojíš týchto otázok, alebo?
No nie, no však sú to len otázky, však ti poviem, čo si chce.
Dobre, tak skúsme teda prvú, či pivo alebo víno?
No, kedy si to bolo pivo, ale dnes víno.
Kvôli niečomu, kvôli zdravotným dôvodom?
Nie, kvôli tomu, že mi z toho rastie brucho a už nemám taký výdaj, ako by bol príjem a ja som pivo ľúbil veľmi, takže z tohto pohľadu víno.
V šatni za spoluhráča. Teraz dúfam, že sa nikto neurazí. Či Pečovský alebo Piaček?
Joj, tak toto nemôžeš mi robiť ty.
Nie?
Nie, to ja neselektujem proste. Ja som mal obidvoch, aj mám obidvoch rada, ja medzi nimi rozdielí nebudem robiť.
Dobre, a tak sa spýtam inakšie. V šatni za spoluhráča Jagra alebo Ovečkina?
Asi Jardu Jagra, s tým je prdel.
A teraz trošku taká...
Ovečkina som nikdy nepočul takto nejak rozprávať, ale Jagra som videl v pár videách a to bolo to celkom fajn.
Ďalšia otázka, možno taká trošku z iného súdku. Buď svetový mier, alebo ukončenie hladovania?
Ty kokšo, ty mi dávaš teda. No. Ja by som dal ukončenie hladovania vo svetovom mieri.
To bolo veľmi diplomatická odpoveď. A zahral by si si radšej na Marakane v Brazílii alebo teda na Wembley v Anglicku?
Na Wembley.
Asi.
Ako Marakana bývalo vždycky najväčšie na svete. Neviem, 200 tisíc ľudí tam bývalo. Ale Wembley to je proste taký chrám futbalový asi.
Asi tá atmosféra, ako si spomínal, aj na tých
ostrovoch. Proste,
posledná taká, stratil by si radšej alebo menej. Radšej mobil alebo peňaženku?
Radšej by som stratil prázdnu peňaženku.
Prázdna peňaženka. No. Pišik, ja som veľmi rád, otázky som vyčerpal, čo znamená, že sa blíži teda koniec podcastu 1908. A ja ti naozaj veľmi pekne ďakujem, lebo bolo to také uvoľnené, také príjemné a že si bol súčasťou a teda konkrétne už 9. dielom toho žltozeleného podcastu.
A že si ma konečne k tomu dokopal. Čo?
Že som ťa dokopal, aj pre mňa to bola fúška, ale naozaj ti veľmi pekne ďakujem a my ďakujeme aj vám, že nás počúvate pravidelne až do tohto úplného záveru a podcast 1908 FM tu bude aj budúci týždeň a pokiaľ by ste mali nejaké návrhy, vylepšenia, pokojne nám ich zasielajte cez sociálne siete alebo mailom. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem aj ja, Maťko.